Atos 9.
Ano da ge Saulo nga nakatugunyot tagudi.
Nagijo ano kodo di Saulo ja di biko tiyogi meni gudi nagijo ano di oti biko kunyot tagudi Jesus. O da jiri gumi nita nagijo la kilo sacerdote tiri di guda nigota ga Jerusalem. O da Saulo ja di poko tanu ta na chidi. Li dieti nagijo ala kilo di liak na chidi judeo tiri di guda nigota ga Damasco. Saulo ye maan gadi notran gachi me ik kemi dan gattetti e o tibige drikka tibi koko ane diot kinnayge gunyotta gudi manitran gani nigottara. O da yakkadi me niwil gune lego adi kodami walepudi. O da jaya degi me niwil o tibige waji digu da nigottara Jerusalem. Naga yakkadi notran gachi idi o da jadi niwi aje. Igan gippe gitta nigottara Damasco. Kudan guni danga nadi ikkanattalaga aniyo nikwa di anay ko tibime ke di tibime di. Udan gikkanattalaga jannaluttaluku anayi. Uda Saulo jigani tingi iyo kudawaji pata ikkane dottaga anne.
Saulo, Saulo. Iga melego di namma diati nitibik.
Uda Saulo ja igge meta.
Ini uttagudi amakkami.
Udan gijo ane dottaga jere.
É Jesus, de remere a nei atinitibek. Na tigida da bititine, o da remi akative que nigotra Damasco, o da jiri diare nigoyel o de travane le de tibigimaui.
O da anrejo agone lego de litigawe podi Saulo, medini viage, já da bititine ake, a rica ganto kari da ligegi, o adipat anrejo anedotra, pida a rica ganto kari ni anonadi. O da Saulo na da bititine. O da ja dumga nulletike, pida aga leyat ettibike. O da anrejo alu kagit edipi jogodi batili bagadi. O da jogo ya degitiko gikatveri nigottaga Damasco. O da eote ito atadrı da nukuduri medaga yat ettibike. Kuda agikane yelligu, utre çıga gantu kagini anewa kipeta. Oni ni ikka gune lega manitra nigottaga Damasco aneli bonadi ananiyas. Inagina ane diotibike Jesus. Unika ikala katimi katadali gedi. Unen nadi gunyotta gudi. Uda gunyotta gudi unneteta.
Ananias.
Nugunani nigudi unnetalu.
Ite einane inyotta gudi.
Uda je geteta gunyotta gudi.
Adinuen uda re mi ligladi Judas. Mi jutra la digudi ane libonradi. La digudi ane di chok. Uda go leti birune lego ane libonradi Saulo. Anela tibini go tratars, jirin yarini digui da yotrane ane otros. Kuda aridula katiane mi katadrali ged, nadini rune lego aneli bon radiana nias, mi kota digui da ne itki. Odan rai peketelukuli baratri jere otakimiate takibek.
Oda ananias, jani nigo di metalu.
Ini otago di eliodoko anunate matitiwa aninin rini rune lego. O ditke kwata kilri kwalu enataka anebe yagi medaka petigen ridi anodi otradi kiligo da nigotra Jerusalem. O da nati de tini jireno toa. Koda i diwano yaji gutano ta anachi di li di kunrijo anoi re sacerdo atitedi. Nri diwano ta anachi di oike mi da nrate ti eme niwilo tini waki nata koko. Anoi bakra bo nradi nri namo yotra nrane otedoji.
Pida gonyota godi jere eteta ananias.
Emi mi ni traigatra jere me reane di omraditike. Kuda jao me di batumi. Igo etiki mi di trano igene dra judeu tedi. Mino atraino a inionra elodoli. Kuda me mi na trano igi israelita tedi. Uda eme regi ketame ledi tibig me dawi kude lego di me di batumi.
Uda ananias jirigo uda jada katio ke judas ligaladi. Nga ipa ketelukuli bagat tedi Saulo. Uda jareta.
Ini ucap Saul kunyutta gudi diri mejanai. Jadi jai jua kunyutta gudi Yesus ane dini kait terawati gudi dan naikin rani pekitiu. Oda jai dimu ya otet bi mati ni takibek. Kuda otet me kada jak kratian otet doji liwigu.
Oda agik kadal degi jere ni terini ikwa ane kote diwek Saul lige kure. Mikwa tranri no an roje gileculi. Oda Saul jaya te takibek. Nari diari di jada biditini. Oda jadi ni lige. Iganra anyodi odaja yo nikwadi takke.
Saulo ya temati ni modi ketera nelle anodi teke Jesus digoi dani go taga Damasco.
O da Saulo de Gideari temidita nrejoa anodio tibike Jesus. O na tekelio ano kodori de Gudani gota Damasco. A recadralegi, o da de Rigo, midio atrali a canati de judeu te de meiatemati tibike Jesus melionigi aneontadoji. E de outra que nrejo anuadi pata Saulo medotara, eliodimo yopo, o da mudi.
Nrida unelego, de Gidari da nrejo aneote noatake, medumra yara de oco. Anoi bakli bon radi Jesus digoi da nigot tra Jerusalem o da natigi de jren nagi digoi na idokali bakdi me nimiloti niwake ngena ano diot be kenri jo gonelego o da ya de gitkogi mi dio atran ri jo ano ire sacerdote te digoi da nigot tra Jerusalem
peda Saulo jiri da pradit kogi me panri da lo nikyora me dotta koda yen nikamra me yelodi Men rijari jo Jesus ana nirane ut doji me ut me gode viratakke. Odan rijo ashu de ut di anali galadin gani ni gottaga agoya qalimo ditige agikka ano yatilige gi dogoy gidi. Iganga uvidi nu qodoli ichu matari jo. Odan rijo ashu de ut di jadina te kotte modulet bigeni mawa nagi moyello adi Saulo. Peda Saulo jadi bodikke modulet bigeni moyello adi. Kuda ja yo odi medumga oni be oti bige gemi do atala po akune lekuli nani ni gottara ino atweke no kodu di kuda min no atweke eno aleli pida ike no ale nri jo anu di oti bike oni otta godi jo ye chaga tini ge saulo ka etta kane lodu o da jo oni kat na ki jo lawi maga jige ni balo ot nani ni gottara oni kat ku gi we o da jo goi wo ko jo de otte di
Saulo igoni gottara Jerusalem
Saulo nrigo nigottara Jerusalem, o da jadule tibie medinate kote tigen rigo ano diot tibike uniotagudi. Pida idita kudu ita legudi ago yuradin ga diot ke uniotagudi. Pida barna bebra ya chawa, o da jaya de itku gimi diota li reche di uniotagudi. O da barna beja ya tema titiogi ano da re Saulo mena di uniotagudi digu da naegi, kuda uniotagudi me yuta anre Saulo. Barnabe elediatte matti ano dare Saulo ma bolla alrana me atte matti tibe che li buona di Jesus di godani gotta da Damasco. O da Saulo jiri de arit che mi ditra jadina de git tibe che mi di anaga di manitani gotta a Jerusalem. Ko da a bolla alrana me atte matti tibe che lo nikke o gali buona di gonotta godi. Elediatte che non tranne retine o che ko da me di notima dettige nrejo ajude otte di ano dotta a tini o la di grego. Pida ido kemu dolet tibigeni mawen rigi muyello adi Saulo. Pida nrigi goni uchari pin goyo ogodi. Uda aji goyel utret kugi Saulo di gida ni gotta ase zareya. Kuda nrigi dagi di jgoymu ya tikugi ni gotta gattarsu. Uda aji gida aga nga wakamga idita wiki nrigi ala puli uko anu nakattu goni utagudi di gida nipu digi judeya. Nipu digi galileya kuda me samariya. Kuda eli wagatta kanrigi jirepanga ili. Koda o demite tilo gonyotta gudin rina moote ino atave kanelu anataka. O da livigo ane ote doji, jaye loda gatte la alagana. Koda nge dio ala poli gonyo chadipi, idio kan gali medime panaga eliodi.
Ika e neyaz naga iki med delotika.
O da Pedro mi dian aga di, jiri kota akan gottaga aneli bon gadi lida, igo me dalitio gilo igi gonyotta gudi, ane di ali galadi. Jiri diari Pedro nrikuta ikarone legoa aneli buona di enneyes. Jonre ote oitu nikara pe midi mi ote loku nipe. One ale jadu ane dra di aditinere. Oda Pedro jereta.
Enneyes, Jesus Cristo radikila titinrina natide. Ada bititin, oda ni batin radipe.
Oda arika dra legi enneyes ja da biditini. Oda ijutave kenrejo ni galade migi pitini gottara lida. Koda aneni galade migi pitini podi sarona. Onna di enneyes nga ikki. Oda jagagon na katu gonyotta godi.
Ika no da ghe doakaz me yew yagatake.
Digo da ni gottara joapi. Onna ni akka iwalo ane yagadi gonyotta godi. Nagani iwalo onna li buona di tabita. Ele di li buona di med doakaz. Nyola di grego tedi amina nejinata oti kanigo. Nagajo iwalo oni diokali medi meya chawa nrikwama dewe tedipi. Kodame ote uwidi ele tidi lona takatema anelle nrikama dewe tedipi. Ikwa nukodori doarkaz jad delo tika odaja yelew. oda ikualu kagete rippi jugun ilgalo ladi, oda jgide ago yatike minitra ikka diyemi gille anayda iditti bimedi. Oda anrijo anu diyotti bi kise suiz, jugudi bu diketti bige Pedro minittigi manitra nigottaga lida, anadaga legitami yotto tike nigottaga jopi. Nrijo nugudi bu diketta, oda jugu iire itto attalaguna lego adimi gotti bike minitra Pedro. Odi pokotami ye diya gami go jopi. Oda Pedro jadinno e jirigo diyotekki. Iga anrikko tikugi digo da doarkas ligaladi. Oda jugo ya deyit tibime ke Pedro minitra anrijo diyemi gille anay deyit tibimedi. Anu ya tike doarkas loladi. Ejo tavik nrijo wa jikalo dippi idiyari tikuwa ki uya wile kudame nakka agateluku. Uyke ejo ani jayeli kudame ino eleti di loo di anelu anataka doarkas malaya yewira. Oda Pedro jadi pokotogi ejo tavik nrijo oko menuri tikuwa ki. Nri deyari deja yamagate dini loko tidi oda jayo taranga ane otadoji. Oda anrana wile tettige loo ladi doarkas oda jay reta.
Tabita. Ani kutini.
Oda janu letike. Iga anga nadi Pedro. Oda jani kutini. Pedro ngadi batili bagadi. Oda jaya chawamada biditini. Nri deagidi Pedro jire niditiogi. Ijo tawik nri jolapu anu yogadi gunyotagudi. Kodame nri jowa jikaludipi anu yogadi gunyotagudi. Oda jaya jigutiogi doarkas. Ngaye wigatake. Nri jo nibudigi anna etik nri da nikagi jiri lagitiluko ani tawekke nigottaga joapi oda elio diko anu yuadi gunyottagudi. Oda Pedro jiri diagi uvidi nukudu dili gladi simau nri jo nilikkan gudi ewa kugu.